Хаггай пайгамбернең китабы, 1-нче бап. Падиша Дариявешнең падишалыгының 2-нче елында, 6-нче айның 1-нче көне Хаггай пайгамбергә Раббыдан бойлы хабар келде. О, Яхуда акимыны Шеалтиелнең оглы Зерубавелгә ве баш руханиге Яхотсадакның оглы Яхошуага шуны айтты. Бу ордулар Раббысының сөзләре. Шу халк Раббының евыны гайрыдан кормага вакытта келмеди, деди. Раббы Хаггай пайгамбернен Исраилләрдән шойле сорады. Бу ел йыгылып ятканда, сез гүзел евләрдә яшаганыңыз яхшымы? Шуның өчен ордуларның Раббысы шынды шойле ди. Япкан эшләреңезне яхшы тушуныңыз. Сез чок сачтыңыз, ама аз берекет алдыңыз. Ашайсыңыз, ама тоймайсыз. Ичесіз, ама да ичмеге истейсіз. Кейінесіңіз, ама қызынмайсыңыз. Пара қазанасыңыз, ләкін оны тешік кісеге қоясыңыз. Ордуларның Раббысы шойле дей. Япқан ішлеріңізіні яқшы тұшыныңыз. Дағларға чықыңыз, ағач кетіріңіз, менім евімні ғайрыдан құрыңыз. Соңра анда менім разылығым ве шуретім олачақ, дей Раббы. Чок бекледіңіз, ама аз алдыңыз. Евлеріңізге кетіргеніңізді мен елге сауырдым. Не үчін? Чүнки менім евім йықылып ята, дей ордуларның Раббысы. Сізлер ісе, ер бұрыңыз оз евіңізнен оғрашасыңыз. Шу себептен де, көктен яғмур яғмай, чық түшмей, топырақта оз мақсулыны бермей. Мен топыраққа ве дағларға құрғақлық йолладым. Шуның үчін топырақның ічбір берекеті не боғдай, не яңы шарап, не тазе зейтун яғының берекеті йоқ. Ем адамлар, ем айванлар қинала, қолларыңыздың ішлері де файдасыз. Шеалтиелнің оғлы Зерубавел, баш рухани Яхотсадакның оғлы Яхошуа ве бүтін қалған халқ Алласы Раббының сөзлеріні ве Алласы Раббы йоллаған Хаггай пайгамбернің сөзлеріні діңледілер. Халқ Раббыден қорқып башлады. Соң Раббы йоллаған Раббының хабарчысы Хаггай халққа шойле деді. Мен сізлернен, дей Раббы. Раббы Яхуданың акимы Шеалтиел оғлы Зерубавелнің рухуны, баш рухани Яхотсадак оғлу Яхошуаның рухуны ве бүтін қалған халқының юрегіні көтерді. Олар келіп, оз Алласының, ордулар Раббысының евінде ішні башладылар. Бұл падиша Дариявеш падишалығының 2-нче елында 6-нче айның 24-нче күні олып кечті.